As the children in sacrament meeting.
Fifanira tam pifaliny la iran kilunga semo tamugni akistom fifu ina fanasan topte intsikna ni ufaneke na fkunreet. Ni ansara ni din farun ren mayerfuz irai isaim taisa kistim. Ni fisuona na wachante mitunda sut tsiankiato. Ni atsera tam ni alaeli zwe. Tsimolaniana tao anatin izany karazana fianakaviana zanako. Ny avatra ho an'ny ity vehivavy matoky ity sy ho an'ny rehetra dia hoe afaka ny voatahin'ny herin'ny fahefan'ny fisoroana isanora isanora isika na inona na inona toejavatra ianantsika. Matetika loatra isika no mampifangaro ny herin'ny fisoroanana amin'ireo lehilahy ato am-piangonana. Ny fisoroanana dia ilay hery sy fahefan'Andriamanitra nomena mba ho fanavotana sy fitahiana ho an'ny rehetra lehilahy sy vehivavy arankizy. Mety hanokatra ny lambam-baravarana mba hidiran'ilay hazavana mafana ao an-trano lehilahy ray, kanefa tsy han'ilay lehilahy ny masoandro na ny hazavana na ny hafanana entin'izany. Ireo fitahian'ny fisoroanana dia lehibe lavitra noho ilay lehilahy ray izay angatahana mba hanatanteraka ilay herin'ny fisoroanana. Iray amin'ireo fahafana sy andraikitra lehibe eto amin'n'ity fiainana ity dia fampanantenan'ny fisoroanana eto amin'ity fiainana ity sy amin'ny fiainana manaraka. Rehefa mendrika isika dia hanatsara ny fiainantsika eto an-tany sy hanomana antsika ho amin'ireo fampanantenana goavan'ny tontolo aoriana, ireo ordonansy ny fisoroanana. Ho ny tompo hoe ao amin'ny ordonansy no ny ariary ny herin'ny toetra naraka an'Andriamanitra. Misy fitahiana miaraka avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay izay vita batisa, izay mandray ny fanahymasina ary mandray tsitsapaka ny fanasan'ny tompo. Mitondra fahatakarana sy hery fanampiny miaraka amin'ny fampanantenan'ny fiainana mandrakizay ny tempoly. Ireo ordonansa rehetra dia manasa antsika hampitombo ny finoantsika an'i Jesosy Kristy sy ianao ary hitandrina fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Rehefa voatandrina ireny fanekem-pihavanana masiny ireny dia mandray hery sy fitahian'ny fisoroanana isika. Tsitsapantsika eo amin'ny fiainantsika manokana sy hitantsika eo amin'ny ivon'ny mpikambana mitandrina fanekem-pihavanana ve ity hery ity? Hitantsika eo amin'ny mpikambana vaovao izany rehefa vita batisa ary voadio. Hitantsika ho malina kokoa amin'ny bitsiky ny fitarihan'ny fanahymasina ireo zanantsika sy tanorantsika. Becoming a beacon of strength and light for righteous men and women across the world. Loharanjo fahazavana ho an'ny lehilahy sy vehivavy marina maneran'izao tontolo izao ny ordonansin'ny tempoly. Nahita mpivady iray aho nandray goavana avy tamin'ny fampanantenan'ny famehezan'ny tempoly tamin'ity volana ity rehefa teraka ny zanaka sarobidin'izy ireo, kanefa niaina nandritra ny herinandro monja. Nandray finoana, tanjaka, fiarovana, fiadanana ary ireo fampanantenana mandrakizay isika sy ireo mpivady ireo amin'ny alalan'ireo ordonansy ny fisoroanana. Mety misy ireo olona izay nanontany ilay fanontaniana hoe raha toa ka natao ho an'ny rehetra ny hery sy ny ireo fitahian'ny fisoroanana, nahoana ireo ordonansy ny fisoroanana no tanterahan'ny lehilahy? Rehefa nanontany any Efeso ny anjely ray hoe moa fantatrao ny momba ny fiambanian'Andriamanitra, dia namaly tamin'ny mpiantsaram-po eny Efi hoe fantatro fa ty ireo zanana izy na dia eo azy izany tsy fantatro ny hevitry ny zavatra rehetra. Misy zavatra maro fantatsika rehefa miresaka momba ny fisoroanana isika. Fantatsika fa tia ny zanany rehetra Andriamanitra ary tsy manazava tavan'olona izy. Tsy nandaha izay nanantona azy izy na lahy na vavy, ary toy n'Andriamanitra dia mitovy ny rehetra. Araka nefa fantatsika dia mitovy ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany lahy sy ny zanany vavy, ary fantatsika ihany koa fa tsy nahary ny lehilahy sy ny vehivavy ho mitovy tanteraka izy. Fantatsika fa ny mahalehilahy sy vehivavy dia toetra manan-danja sady any maha izy antsika sy ny tanyntsika tamin'ity ho tany mandrakizay. Nomena ny lehilahy sy ny vehivavy tsirairay ireo andraikitra masina. Fantatsika fa hatramin'ny fiandohana dia nametraka ny fomba hitantanany fisoroanana ny tompo. Iadama no nomena voalohan'ny fisoroanana. Nanatanteraka ordonansy fisoroanana avokoa i Noa sy Abrahama ary Mosesy. I Jesosy Kristy no ilay mpisorona avo. Ny antso apôstôly izy. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izao no nifidy anareo ka nanendra anareo hoy izy. Nalefa an'Andriamanitra tamin'izao androntsika izao, namerina tamin'ilaon'ny fisohonana tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith, I Jaona mpanao batisa sy Petera ary Jakoba. Izany ny fomba nitantanany raintsika any an-danitra ny fisoronany. Fantatsika fa tsy afa-misaraka amin'ny finoana sy ny fanamasina ary ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy herin'ny fisoronana masina. Mampitandrina ny soratra masina hoe, aoka ianareo tsy handa ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra satria maro ireo, ary misy ny fomba samihafa izay hanoloran'ireo fanomezam-pahasoavana ireo, nefa Andriamanitra iray ihany no miasa ao amin'izy ireo. Fantatsika fa ny fahamendrehana no ivon'ny fanatanterahana sy fandraisan'ireo ordonansy fisoronana. Hono rahavavy Linda K. Burton, fitakina ny fahamarinana mba hanasana ny herin'ny fisoronana eo amin'ny fiainantsika. Ohatra, eritrereto ny aretin'ny pornografia izay mirongatra faingana maneran'izao tontolo izao. Ny figadrana tahaka ny teniny apôstôly izany. Ny fitsipiky ny fahamendrehana araka ny tompo dia tsy mijery an'ny amaripo araka ny bitiky ny indrindra ny pornografia. Hoy ny tompamonjy, mibeba amin'ny fahavetavetana miafinareo, ny maso no jiro ny tena. Raha ratso ny masonao, dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Fa izay rehetra mijery vehivavy ila azy, dia efa nijangajanga tamin'ny tampony sahady. Ny fanatanterahana na fizarana ny fanasany tompo tsy ampamendrehany, ny fitsofandranony mararo na fandraisana anjara amin'ireo ordonansy fisoronana hafa araka ny nambaran'ny lorona David Bednara, dia fanonoany poana ny anaran'Andriamanitra. Raha toa ka tsy mendrika ny olona iray, dia tokony hiala amin'ny fanatanterahan'ilay ordonansy izy sy hanantona homam-bavaka ny evekany, ho dingana voalohany amin'ny fibebahany sy fianana indray araka ny didy. Fantatsika fa ireo fitahian'ny fisoronana dia mitosaka sesehena ao amin'ny fianakaviany izay ahitana ray sy reny mendrika ray amin'ny fitahiriana ny zanak'izy ireo. Fantatsika ihany koa nefa fa manome faingana ireny fitahiana ireny koa ho an'ireo ao anatin'ny toejavatra hafa maro Andriamanitra. Ndreny ray izay mitondra zioka ny famelomana sady ara-panano ara-nofo an'ny fianakaviany dia manazava tamin'ny fo tokoa fa mitaky ny fanetretena ny fiantsonany mpamangisa tokantrano mba hanome tsodranony iray amin'ny zanany, kanefa nampiny tamin'ny pieritreretany izany fa tsy mitaky fanetretena mihoatra izany ny an'ireo mpamangisa tokantrano rehefa miomana ny hanome tsodranony zanany izy ireo. Fantatsika fa ireo fanalahidin'ny fisoronana azon'ireo mpikambana ao amin'ny fiatetiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly dia mitarika ny asan'ny tompo eo ambonin'ny tany. Omena ireo filohan'ny satoka sy eveka ireo fanalahidy manokana ho an'ireo andraikitra ao amin'ny faritra misy azy ireo. Miantso lehilahy sy vehivavy amin'ny alalan'ny fanambarana izy ireo izay toanana sy atokana mba hampiatra fahefana natolotra, mba hampianatra sy hanatanteraka. Raha toa ka mahafantatra betsaka momba ny fisoronana isika, dia tsy manome fahatakarana feniny amin'ireo fiasan'Andriamanitra nefa ireo zavatra hianantsika eto an-tany. Kanefa ny fampahatsiahivany malefaka manao hoe, efa nieritreritro sy fieritreritrinareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, dia manome toky antsika indray fa rehefa tonga ny fotoana sy fijerena mandrakizay dia ahita ny zavatra araka ny tena toetrany sy amin'ny zavatra araka ny hoe toetrany, ary atakatra bebe kokoa ny fitiavany. Ny anatra izany lesona izany aho, tany ampiandohan'ny fanambadiako raha mbola mpivatanora izao sy ny vadiko nipetraka tamin'ny Florida. Nisy fiadidiny tsatoka izay natsapa fa mila miantso ny vadika tio mpampianatra seminera isa-maraina izy ireo. Ahoana no anaovana izany hoy aho? Manana zanaka kely izahay, manomboka amin'ny dimy maraina ny seminera, ary filohan'ny zatovolahy ao amin'ny paroasy ny tenako. Mitsiky ilay mpanolontsaina ary ny teny hoe, tsy hampanino izany raha lahy Anderson. Hiantso azy izahay ary hisaotra anao amin'ny antsonao. Ary dia izay no nitranga. Ny fangatahana sy fianoana mpamatora anareo hevitra sy ahiambaran'ny vehivavy dia tena manandanjo eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fanambadiana ary eo amin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. 20 taona lasa izay nandritra ny fianamben'ny fiangonana dia nilaza momba ny resaka nataony tamin'ny fikambanany fanampiana maneran-tany ny filoha Rosel Balar. Nisy fanontaniana iray napetraka mikasika ny fampatanjahana ny famendrehan'ny tanora. Raha vavitraky ny teny hoe, fantatrao ro olona Balar, mety hanana sosokevitra tsara ireo vehivavy eo amin'ny fiangonana raha toa ka hanontaniana azy ireo izany. Raha ny marina, izahay ny renin'izy ireo. Ny filoha Thomas S. Monson dia manana tantara nandritra ny fiainan'ny ray manontolo momba ny fangatahana ny an'ireo olon'ny vehivavy. Ilay vehivavy tena olona lehibe ho azy dia ny rahavavy Francis Monson. Malahelo azy avokoa isika rehetra. Tamin'ny fandraisan'ny fitenenana ho an'ireo manam-pahefana ambony vao tamin'ny volana lasa dia nampatsiahy ireo manam-pahefana ambony ihany koa ny filoha Monson ny amin'ny fomba ny anarany avy tao amin'ireo manano tena 80 taona tao amin'ny paroasiny izay tena nakasika betsaka ny fiainany. Tsy mahagaga talohan'ilay fanapaha-kevitra nanaram-bavaka nataon'ny filoha Monson mikasika ny fanovanany taona anaovana asa misionera raha nisy fifampiresahana maro niaraka tamin'ny fiadidian'ny fikambanany fanampiana zatovovavy ary ny filohan'ny kilonga. Rehefeka isany, rehefa manaraka ny ohatry ny filoha Monson ny anareo dia atsapa ilay fitarihan'ny tanany tompo hitahany asa masinareo. Nipetraka tany Brezil nandritra ny taona maro izahay. Fotoana fotaoriana nahatongavanay dia nifankafantatra tamin'ny Anderson Parela izay nanompo fitopola tamin'izay sy ny rahalahy Anderson izay nanompo tamin'ny fiadidiny tsatokanay. Tany aoriana dia nifankafantatra tamin'ny Adelton rahalahy izy ireo izay nanompo tamin'ny filohan'ny tsatoka tany Florianapolis ary rahalahy ray hafa Adelmo izay eveka. Tena gaga ny amin'ny finoan'ny reto rahalahy reto aho ary nanontany momba ny ray aman-drenin'izy ireo. Natao batisa tao Santo Brésil 20 taona lasa izy ireo. Hoy Anderson Parela, tamin'ny voalohany dia nientanentany tokoa momba ny fidirana ny fiangonana ny dady. Kanefa vetivety izy dia nanjaro mpikambana tsy nazoto ary ny teny mamanay tsy hamonjy ny fiangonana. Nilaza tampoka Alderson fa nanjaitra akanjo ho an'ny mpifanolo-bodirindrina ny reninay mba handoavan'ny volandehanana bus akany am-piangonana. Niarana dia tongotra mihoatra ny 2 kilometatra nakany amin'ny tanàna ray hafa izy ireo. Nandray bus indray mandritra ny 5:40 ary nandeha tongotra nandritra ny 20 minitra mandra-patonga tany am-piangonana. Na dia tsy afaka nandeha tany am-piangonana miaraka tamin'ny zanany azy raha vavy Parela dia namaky soatra masina niaraka tamin'ny zanany lasy vavy izy. Nampianatra azy ireo ny filazantsara ary mivavaka niaraka tamin'izy ireo. Eniky ny fitahiny maro ny herin'ny fisoronana ny tokantrano kelin'izy ireo. Ny tombo ireo zazalahy kely nanao asa fitoriana, nianatra ary nanambady tany amin'ny tempoly. Nameny tokantranon'izy ireo ny fitahin'ny fisoronana. Taona maro taty aoriana, niditra ny tempoly andrain'ny fanafiana masina ny rahavavy tokantena Vanny Paula ary mbola nanompo asa fitoriana telo tany Brésil. Ankehitriny 20 taona izy ary manomitaha ireo taranany ny finoany. Hita ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany ny herin'ny fisoroanan'Andriamanitra. Rehefa mandray ny anjaram-pahendrena ianareo amin'ny fisoroanana, anome fomba fijery bebe kokoa anareo ny tompo. Na inona na inona toejavatra misy anareo, ho tahin'ny herin'ny fahefan'ny fisoroanana ianareo sy ireo izay akaiky ianareo. Ary aniry bebe kokoa ireo fitahianareo ho an'ny tenan'izy ireo. Any mahalasy vavy, mpirahalahy, mpirahavavy sy mpianadà, isika dia miara-mandroso miaraka. Ity no anjarantsika mba hanomana ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny fiverenan'ny mpamonjy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.